radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 7. septembar ili rujan 2013. godine. U narednih pola sata poslušajte presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Potraga za pravdom Hasana Nuhanovića urodila plodom. Holandija odgovorna za smrt troje Bošnjaka u Srebrenici jula 1995. godine.
Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Potpisan sporazum Ministarstava pravde Bosne i Hercegovine i Srbije o izručenju državljana odgovornih za teški kriminal.
Ovaj ugovor će omogućiti da, pored stranih državljana, se pruži mogućnost izručenja i sopstvenih državljana, a u cilju gonjenja za izvršena krivična dela, naročito iz oblasti organizovanog kriminala.
U Vukovaru neredi protesti zbog ploča na ćirilici.
Imamo podijeljene vrtiće, imamo podijeljene škole još uvijek, imamo do prije par godina podijeljene i kafiće, i diskoteke i sad odjednom bi htjeli postaviti te table.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragan Bogdanić, novi je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske umjesto smijenjenog Slobodana Stanića. Stanić je smijenjen zbog izjave da će vlada preuzeti 36 miliona duga zdravstvenih ustanova. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
S obzirom da gospodin Bogdanić dakle dolazi i bit će u kvoti ministara SNSD-a, iz tog razloga dakle danas je sazvan i sastanak sa ostalim ministrima SNSD-a koji su obaviješteni o ovom imenovanju. Primopredaja će biti izvršena početkom sljedeće sedmice.
Dobojska policija traga za osobama koje su sinoć kamenovale automobile u kojima su bili navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji su se vraćali sa utakmice iz Zenice. Oštećena su tri vozila, a povrijeđen je jedan navijač. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine na proširenoj sjednici predsjedništva stranke u Orašju razmatra aktualnu političku situaciju, ali i poziciju u pregovorima sa ostalim strankama u oči briselskog sastanka, na kojem će se govoriti o presudi Sejdić-Finci i vojnoj imovini. U Sarajevu je počeo dvodnevni Balkanski zdravstveni forum. Cilj skupa je razmatranje zdravstvene reforme, ali i korištenje regionalnih potencijala u oblasti zdravstvenog turizma. Na graničnom prijelazu Horgoš na izlazu iz Srbije prema Mađarskoj sinoć je zapljenjeno 136 kg marihuane. Droga je otkrivena u bugarskom kamionu, a namijenjena je za tržište Zapadne Evrope. Sukobi između vojske i pobunjenika u Siriji nastavljaju se i danas i to u okolini drevnog kršćanskog grada Malule, sjeverno od Damaska. Sirijska opozicija tvrdi da pokušava sačuvati vjersko i arheološko nasljeđe. Američki državni sekretar John Kerry počeo je blic posjet u Europi u nastojanju da pridobije širu međunarodnu podršku za mogući vazdušni udar na Siriju. Sastaće se sa ministrima vanjskih poslova Europske unije koji su na sastanku u Vilniusu. Nigerijski vojnici ubili su 50 pripadnika islamističke grupe Boko Haram u njenom uporištu na sjeveroistoku zemlje, saopštila je vojska. Pripadnici ove grupe prije dva dana ubili su 20 ljudi. Vlasti Pakistana oslobodile su 7 talibanskih zatvorenika u okviru mirovnog procesa s Afganistanom. U posljednjih godinu dana oslobođeno je 26 zatvorenika. Australijska državna televizija ABC objavila je pobjedu konzervativne opozicije koju predvodi Tony Abbott na opštim izborima. Ovom pobjedom okončana je šestogodišnja vladavina laburista. Tri osobe su poginule kada su demonstranti upali u zgradu iranskog konzulata u gradu Herat na sjeverozapadu Afganistana. Više osoba je povrijeđeno. Egipatsko državno tužilaštvo izdalo je danas novu optužnicu protiv predsjednika Mohameda Morsija zbog uvrede sudaca. Prošla sedmica optužen je sa još 14 lidera muslimanskog bratstva za poticanje na ubistvo demonstranata prošle godine prilikom okupljanja opozicije. U dvije eksplozije u popularnom restoranu Village u somalijskoj prestolnici Mogadišu poginulo je 15, a povrijeđeno 20 ljudi. Nije poznato ko stoji iza napada. Međunarodni olimpijski komitet danas će u Buenos Airesu donijeti odluku o domaćinu olimpijskih igara 2020. godine. Pored Madrida kandidovali su se Istanbul i Tokio. Na ovoj sjednici odlučit će se i o novom predsjedniku komiteta, ali i o tome da li hrvanje ostaje olimpijski sport. Do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, sutra će biti malo da umjereno oblačno. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 19, a dnevne između 24 i 33 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se sadržajima koji su obilježili sedmicu iza nas. Država Holandija odgovorna je za smrt troje Bošnjaka kojima je holandski bataljon pri Ujedinjenim nacijama uskratio zaštitu te ih predao snagama vojske Republike Srpske u Srebrenici jula 1995. godine. Tako je odlučio Vrhovni sud u Hagu po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu čijeg su oca i brata holandske snage izručile mladićevim trupama, Terize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Kako se navodi u obrazloženju odluke, Vrhovni sud smatra da je država Holandija odgovorna jer je imala efektivnu kontrolu nad spornim ponašanjem holandskog bataljona, odnosno da se postupci holandskog bataljona mogu pripisati državi. Podsjetimo da je Vrhovni sud odlučio po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu, koji je izgubio oca, majku i brata, Terize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Hasan Nuhanović koji je građansku parnicu protiv Holandije pokrenuo još prije 10 godina nakon odluke Vrhovnog suda kaže.
To je zapravo najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo postupak. Da država prizna da su njeni pripadnici ljude izručili u ruke egzekutorima. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Holandski okružni sud je 2008. godine, podsjetimo, zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa da zaštite srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu koja je prije 3 godine kasnije prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Proces naplate obeštećenja za smrt članova porodice Nuhanović i Mustafić vodit će se u odvojnom postupku. Advokat Samir Guzin potiča.
Ova presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije, dakle uticaj i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje prvo odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Nuhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Nakon nasilnog skidanja ploča sa dvojezičnim tekstom na latinici i ćirilici sa javnih ustanova u Vukovaru, danima traju mirni protesti. Istražili smo koja je uloga Hrvatske demokratske zajednice u svemu tome, kako su se u praćenju događaja ponijeli mediji i u kojoj su vezi odvojeno školstvo i vrtići u Vukovaru sa postavljanjem dvojezičnih ploča. Priča Enisa Zebića.
Vladajući socijaldemokrati od državne razine do vukovarskog gradonačelnika Željka Sabeza jučerašnje razbijanje dvojezičnih ploča prozivaju HDZ, koji na taj način, tvrde oni, želi srušiti socijaldemokratskog gradonačelnika u Vukovaru i krenuti u borbu za vlast na državnoj razini. Jesu li oni u pravu? Na to pitanje za naš radio odgovara dobar poznavatelj prilika u istočnoj Slavoniji, politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Ne znam da li HDZ stoji za toga, mogu pretpostaviti da stoji, ali i ako i ne stoji, politički ideološki potpuno odgovara ovo što se dešava. Ona se priča o kestenjarima, jasna je poruka. Hrvatska se nalazi u raljama komunističkih vlasti, komunističkih agenata, ljudi koji ne misle dobro Hrvatskoj i zapravo moramo pozvati i osvijestiti ovaj puk da konačno vidi o čemu se tu radi. Što je to HDZ sve isto 2009. godine propagirao kroz statut grada Vukovara, to sad nema nikakve veze, ko pamti 2009. godinu, bitno je sada ovo što se dešava.
Hoće li vlada imati dovoljno energije da ustraju u postavljanju dvojezičnih ploča i provođenju ustavnog zakona? Pecnik u to ne vjeruje.
Biće to na neki način da se nađe neko polovično rješenje. Neće se primjenjivati taj zakon na određena područja, na određene institucije, na određene ustanove, drugim rečima neće vrijediti za sve i opće kako je bilo zamišljeno, nego selektivno na određenim, kako da kažem, institucionalnim adresama.
Medijski ekspert Stjepan Marović za naš radio kaže kako mu nije jasno zašto su se mediji u prvom redu javni servis uzbivanjima ponašali kao glasnogovornici pojedinih aktera, a nisu analitički išli korak ispred njih. A upravo na temelju tih informacija građani bi mogli stvarati sudove i donositi zaključke o tome je li taj prosvjed opravdan ili nije, ili pak iza njega stoji nešto treće.
Nisam previše niti mjesnih predstavnika srpske nacionalnosti čuo da kažu što oni o svemu tome govore. Dakle, ima puno otvorenih pitanja koje mi kao građani ne znamo i opet će to se zaboraviti do prvog sljedećeg postavljanja neke table.
Biljana Gača, aktivistica u nevladinoj udruzi Infocentar mladih u Vukovaru, predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije u tom gradu i socijaldemokratska vijećnica u Vukovarskom gradskom vijeću, pristala je dati izjavu za naš radio uz ogradu da ne želi da se njena izjava shvati kao politički obojana.
Smatram da je ovo postavljanje tabli zapravo preskakanje koraka koji su se unaprijed trebali dogoditi.
Naime, ona je duboko uvjerena da je cijeli proces u gradu Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije tekao pogrešno.
Ja mislim da je taj proces do sad krivo rađen. Mi imamo podijeljene vrtiće, imamo podijeljene škole još uvijek, imamo do prije par godina podijeljene i kafiće i diskoteke. I sad odjednom bi htjeli postaviti te table. Mislim da su se koraki prije samog postavljanja tabla preskakali i zbog toga je nanešena šteta Vukovarcima. I posebno me smeta što uvijek svi van Vukovara misle da znaju zapravo što je Vukovarcima najpotrebnije. A niko ne pita ljude ovdje koji ovdje žive, Srbe i Hrvate i Rusine i Mađare, što oni žele u svom gradu i što je njima potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Nakon 22 godine u Bosni i Hercegovini će u oktobru biti organizovan popis. Ovim povodom u Beograd su stigli predstavnici opština Srebrenica i Bratunac, započinjući takvu kampanju kojom pozivaju stanovnike tih opština koji borave u Srbiji, te građane koji tamo imaju imovinu da u danima popisa odu u Bosnu i Hercegovinu. Genocid koji je počinjen u Srebrenici nije im bio smetnja da iz Beograda upute optužbe kako se demografska slika opštine koja je simbol stradanja bošnjačkog stanovništva mijenja na štetu srpskog. Iz Beograda, Iva Martinović.
Uz poziv građanima da se odazovu popisu koji se u Bosni i Hercegovini održava prvi put posle 1991. godine, predstavnici opštine Srebrenica i Bratunac stigli su u centar Beograda da najave da
Srpski korpus idemo u neku, što kaže, realnu kampanju.
Pa redom poručili iz Dodikovog SNSD-a Radomir Pavlović.
Ovdje, znači u dijaspori u Srbiji i van Srbije, živi ogroman broj stanovništva i ima priliku sada da učestvuju u popisu i da djeluju, znači, kod svojih prijatelja, komšija, da iskoristi to vrijeme za popis i da se popišu.
Odbornik iz Srebrenice Dragić Glišić.
Moja sugestija je da u tom vremenskom periodu od 1. do 15. oktobra boravite na samom području i date podatke popisivaču.
Pa iz Bratunca Miodrag Josipović.
Vi znate da kad je pravila Republika Srpska da smo najviše pričali o tom gruntu, o zemljištu koje posjeduju Srbi, tako je napravljeno otprilike procenat 49-50, tako da je vrlo bitan taj element i zbog toga bi ja pozvao ljude.
Još su pozvali Srpsku pravoslavnu crkvu da im pomogne u kampanji, a onda optužili bošnjačke lidere za, kako su naveli, kreiranje pogrešne demografske slike u Srebrenici, a sve u cilju ukidanja entiteta Republike Srpske.
Mi ne podižemo tenzije, nego pokušavamo da zadržimo ono svoje, ono što je realno, s obzirom da kampanju bošnjačka strana već godinu dana uveliko sa mnogo jačom retorikom i sa destivanim težnjama i namjerama za ukidanje Republike Srpske, a manipulacija dosadašnja je uglavnom išla u korist bošnjačkog, a ne u srpsku korist.
Treba li podsjetiti da su jula 95. u genocidu srpske snage ubile više od 8000 građana bošnjačke nacionalnosti iz tada zaštićene enklave Ujedinjenih nacija. Zato će Emir Suljagić iz Građanske koalicije 1. mart ovako odgovoriti na optužbe o manipulacijama i kreiranju pogrešne demografske slike.
Očigledno je da što se SDS-a i SNSD-a tiče, pravu demografsku sliku u Bratuncu, u Srebrenici i u Podrinju je kreirao Ratko Mladić u julu 95.
Još dodaje da predstavnici opština Srebrenica i Bratunac nastavljaju praksu koju sprovode pred svake izbore.
Odu u Srbiju i dovlače svoje birače ovamo, evo sad pred popis. To su ljudi koji su već popisani na popisu u Srbiji kao stanovnici Srbije i sad treba da budu popisani na popisu u Bosni i Hercegovini i kao stanovnici Bosne i Hercegovine. Onda ćemo mi uzeti taj popis i na temelju tog popisa reći ok, vidi u ovoj mjesnoj zajednici ima pravo puno ljudi ispod između 35 i 40 godina koji imaju po dvoje djece. Hajmo mi tu praći školu, onda dođemo u tu mjesnu zajednicu i skontamo da tu živi bolan naki 10 starijih bračnih parova, čija sva djeca žive u Srbiji. Ali smo mi tu napravili školu i skrhali smo 10 miliona maraka.
Prema posljednjem popisu koji je u Bosni i Hercegovini organizovan 1991. u opštini Srebrenica živelo je više od 27.000 građana bošnjačke nacionalnosti, dok je 8.000 bilo srpske. U Bratuncu je sastav stanovništva bio sličan. Danas su te opštine deo posle rata kreiranog srpskog entiteta Bosni i Hercegovine Republike Srpske i u njima žive većinom Srbi koji do sada uglavnom nisu pokazivali bunt prema ekstremističkim incidentima usmerenim upravo protiv Bošnjaka, poput nedavnog šoka zabeleženog u Bratuncu. Kada se uz pesmu i kolo slavio zločin i genocid. Slika je to i atmosfere u kojoj se priprema za popis, prema rečima Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, pretvara u visoko politički akt.
Srebrenica kao nekakav simbol bošnjačkog stradanja i uopšte tog genocida koji je izvršen u Bosni i Hercegovini je simbol zato što je nemoralno što je pripala Republici Srpskoj i što se zapravo to srpsko stanovništvo, odnosno administracija u Srebrenici, uglavnom datira iz onog vremena kada je tamo napravljen taj zločin i gde se bošnjačka populacija vraća vrlo ograničenom broju.
Takva je sudbina opštine koja ne prestaje da bude predmet političkih prepucavanja i manipulacija, dok u posljednjem planu ostaje činjenica da je u redu najsiromašnije sredina u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostaćemo još malo na relaciji Srbija-Bosna i Hercegovina. Naime, protekle sedmice dva ministra pravde, Nikola Selaković i Bariša Čolak, potpisali su ugovor o izručenju vlastitih državljana, počinilaca djela teškog kriminala. Što on tačno podrazumijeva, reći će nam Ljudmila Cvetković.
Neka je sa srećom. Tim rečima je ministar pravde Srbije Nikola Selaković pozdravio potpisivanje ugovora o izručenju državljana optuženih i osuđenih za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i druga teška krivična dela. Ovaj sporazum zaokružit će sve vidove pravne saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, rekao je Selaković, dodajući da je to jedna od najintenzivnijih i najkvalitetnijih saradnji koju Srbija ima sa nekom drugom zemljom.
Ovaj ugovor će omogućiti da pored stranih državljana se pruži mogućnost izručenja i sopstvenih državljana, a u cilju gonjenja za izvršena krivična dela, naročito iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, ali i za teže oblike drugih krivičnih dela, kao i za druga teža krivična dela, naročito teška krivična dela za koje je predviđena kazna zatvora iznad 5 godina.
Potpisivanje ovog sporazuma za ministra pravde Bosne i Hercegovine Barišu Čolaka znači nedvosmisleno opredeljenost obe države da se bore protiv svih vidova kriminala, a posebno organizovanog. No Čolak ukazuje i na pitanje koje opterećuje odnose dve države, a to su predmeti ratnih zločina.
Dosadašnja suradnja između dvije države, ministar je kazao, je dobra, međutim može i mora biti bolja, posebice možda na jednom polju koje je pomalo opterećivalo naše odnose i se nadam da će ona, se siguran sam zapravo, u budućnosti biti još bolja u predmetima ratnih zločina. Zajednički smo se složili na ovom sastanku da trebamo sve učiniti zapravo da se ti predmeti što je moguće prije i što kvalitetnije riješe.
Sporazum će se odnositi na krivična dela koja su izvršena nakon što on stupi na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborne obećanja stranaka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini rijetko se ispunjavaju, potvrđuju i posljednja istraživanja koje je provelo udruženje građana Zašto ne. Nisu ispunili ni ona koja su dali prije 3 godine, a već se pripremaju za nova, koja bi građanima trebali servirati već u oktobru naredne godine. U tome se slažu i analitičari, navodeći da je kampanja već počela. Slušamo Gojka Veselinovića.
Stranke koje su ušle u vlast na državnom nivou za 3 godine mandata od 450 predizbornih obećanja datih biračima ispunile su tek njih 5, što dovoljno govori o sposobnosti i integritetu ljudi koji vode Bosnu i Hercegovinu. Iz godine u godinu obećavaju se grandiozni projekti, poboljšanje privrednog okruženja, povećanje zaposlenosti i napredak u evropskim integracijama. A od svega toga na kraju ne bude ništa. Kako kaže Tijana Cvjetićanin iz Udruženja građana Zašto ne, vladajuće stranke jedino ispunjavaju ona obećanja koja garantuju da se ništa neće promijeniti.
Mi imamo ukupno 5 ispunjenih obećanja na državnom nivou, od kojih su 4 SNSD i 1 SDA, pritom to 1 SDA je zajedničko nekako sa SNSD-om, te održanje karenci borda, to je valutnog odbora.
Bolja situacija nije ni na nivou nivou entiteta u Republici Srpskoj, gdje je vladajuća koalicija na čelu sa Dodikovim SNSD-om dala je oko 400 obećanja, a ispunila 6. Iako je do kraja mandata ostalo još godinu dana, mala je vjerovatnoća da će ispuniti nešto od obećanog. A slična situacija je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su vladajuće stranke dale oko 740 obećanja.
Imamo 37 obećanja koje imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena, ali opet imamo jako veliki broj obećanja kojima nije zabeležen skoro nikakav progres, to je 512 obećanja.
Novi predizborni ciklus za opšte izbore 2014. ponovo će biti poprište bespoštedne borbe stranaka za vlast, već dobro oprobanom metodom, kaže Enes Osmančević, docent na Univerzitetu u Tuzli.
Suština je u toj nezavršenoj priči gdje nikad ne ispunjavate stara obećanja, uvijek možete proizvoditi nova. Dakle, ta nova obećanja će se otprilike kretati prema ovim nekim mogućnostima, odnosno šansama za ove europske integracije po uzoru na Hrvatsku i eventualno neka u smislu rješavanja ovih teških socijalnih pitanja.
Osmančević ističe da vladanje bez posljedica i iracionalna podrška birača omogućuju strankama da osvoje vlast demagogijom i prežvakavanjem starih obećanja.
Nakon izbora to se također manifestira kao potpuno odsustvo bilo kakve kritike i propitivanja. Naravno, uzroci su nepostojanje političke kulture, odgovornosti, tradicije političke i tako dalje.
Za Đorđa Vukovića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, najveći problem je nedostatak kritike javnosti i birača.
Ako imamo taj iskarikirani izraz šatorske politike ili ugađanja senzibilitetu naroda, mase, neokupljene u građansku političku javnost, političkoj javnosti se ne bi mogli davati laka obećanja. Odgovornost, dakle, leži po meni na tri stuba. Na političarima, možda i najmanje. Na građanima, odnosno na biračima, koji to ne sankcionišu. I onome koje spona između te dvije opcije, to su mediji, koji nedovoljno često ukazuju prvo na vrijeme kad se daju takva obećanja, a onda i podsjećajući na ranije.
Ocjene analitičara su da će se i u narednih 20 godina ponavljati isto, odnosno sve dotle dok se u zemlji ne formira zrela politička javnost koja će kritički i racionalno sagledati ono što joj se nudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Događaji sedmice.
Od obećanja za nova radna mjesta i bolji život jasno je u ove tri godine nije bilo ništa. I oni koji imaju posao trpe nepravdu. Upravo iz tog razloga su rudari rudnika Đurđevik 3000 metara ispod zemlje proveli 50 sati štrajkujući glađu. Tražili su smjenu uprave i povećanje plata, što im je naposljetku i udovoljeno. Uprava navodi da iza rudarskog štrajka glađu u jami stoji politika. Maja Nikolić.
Jama u kojoj radi rudari rudnika Đurđevik duboka je 3 km. Svaki dan 150 rudara se spušta 3000 metara ispod površine zemlje i kopa rudu, najvećim dijelom ručno, jer je mehanizacija stara preko 50 godina. I sve to za 350 eura mjesečno. Mala rudarska plaća ih je natjerala da se zatvore u jamu i tamo provedu više od 50 sati. Kako kažu, to je bio jedini način da na njih netko obrati pažnju. Rudar Nevres Pepić.
Metoda je stara 50 godina, isto se radi grabuljarima, samo što nema još konjske vuče i one hunti od tonu. Dole sad, kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalide. Pola ljudi od onih što su primljeni prije 5-6 godina ih fali već.
I dok ih uprava rudnika optužuje da iza njihovog štrajka glađu stoji politika, oni to odlučno demantiraju. Tvrde kako ih je na to natjerala nepravda.
Ovaj korak koji smo mi morali učiniti jednostavno da i uprava i svi oko uprave čuju za nas. Naša uprava nije sišla za dvije godine nijedno među nas dole radnike, a svi žive od naših poda i od naših grada.
Jedan VK kopar se ravnja sa jednim kuharom. Je li meni lakše kopaču doli njemu oprat tanjir, servirat nešto?
Nakon 50 sati u jami rudarima je udovoljeno. Njihovi zahtjevi za bolje uvjete rada i povećanje plaća bit će ispunjeni. To im je obećao i direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Elvedin Grabovica, koji je pregovarao s rudarima. Najavio je kako će formirati komisiju koja će utvrditi odgovornost menadžmenta rudnika Đurđevik zbog loših uvjeta rada.
Stvarno i menadžment mora povesti puno računa nego što je do sad u samom odnosu prema tim ljudima, jer stvarno ljudi su ipak dolu jako teškim uvjetima.
Rudari kažu da i ukoliko se ne poboljšaju uvjeti rada u jami u Đurđeviku i ne otvorili se nova jama, za 10 godina rudnik bi mogao biti samo dio povijesti. Predsjednik radničkog sindikata rudnika Đurđevik, Said Muhić.
Vijek naše jame je 2013.
2013. godina. Vijek naših kopova je 2023. godina. Na ovakav način ja nisam siguran da ovo može izdržati do tog vremenskog perioda. Mi smo u tim našim zahtjevima tražili otvaranje novih zamjenskih kapaciteta, to je otvaranje nove jame i sanacija kopova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Đurđevika, Maja Nikolić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U prvoj emisiji novog ciklusa Liberty TV pogledajte. U selu kod Bosanskog Grahova uskoro počinje obnova rodne kuće Gavrila Principa. Tri učenice iz SAD-a od ove školske godine pohađat će nastavu u Sarajevu. Bosna i Hercegovina odnedavno ima prvu ženu koja organizuje koride i uzgaja bikove za arenu.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
Dok se većina direktora bori za vlastitu dobrobit, udobnost u fotelji i veliku platu, naročito ako se finansira iz budžeta, iz Novog Pazara dolazi nesvakidašnja priča za naše balkanske prostore. Direktor biblioteke umjesto zaposlenima platu smanjuje sebi. Slušamo Elzanu Đulović.
Direktor Narodne biblioteke Dositej Obradović u Novom Pazaru, Džemil Mulić, odrekao se dela svoje plate kako bi radnici ove ustanove i dalje imali uobičajena primanja. Radnicima biblioteke prošlog mjeseca plata je smanjena za 6%, nakon čega je Mulić svoju bruto platu smanjio za 44.000 dinara, tako da je u neto iznosu umjesto 57 primio 29.000 dinara. Mulić je za naš program istakao da svoj potez smatra normalnim činom u ovim kriznim vremenima.
S obzirom na situaciju u kojoj se ukupno nalazimo, smatrao sam da je to najbolje rješenje, jer ja nakon male plate u kulturi odlučio sam u nemogućnosti da nađem drugo rješenje, da sebi smanjim platu, da ne bih smanjivao rad. Smatrao sam to ispravnim činom, ali nisam uopšte očekivao da će to imati ovakvog odjeka.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da je to human čin i da bi i drugi rukovodioci trebalo da slede njegov primjer.
To je jedan veoma humani gest, to je prvi put da jedan rukovodioc smanji sebe plate, pa ne da radi. Ja se divim takvim postupom, ali da ih ima više, to mi je bilo bolje.
To je za mene dobro, to je humano.
Svaka čast, svako mi kad je tako.
Ne znam što bi moglo čovjek da kaže, više za propagandu.
Svaka vam čast.
Pa ja mislim da je dobro.
Dobar potez i da je nešto plemenito. Koliko će to trajati, da li će narednog mjeseca isto to učiniti, ne znam, ali svakako da je veliki potez uradio.
Narodna biblioteka je jedna od ustanova koja se u Novom Pazaru finansira iz budžeta grada. Za Radio Slobodna Evropa, iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
I za kraj još malo ćemo o balkanskim protivriječnostima. Gavrilo Princip, pripadnik organizacije Mlada Bosna koji je ubio austrougarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, za jedne heroj, za druge terorista. No u Bosanskom Grahovu on je slavan. Žitelji namjeravaju iduće godine obnoviti Principovu rodnu kuću kako bi sačuvali uspomenu na njegov lik i djelo. Grahovo je posjetila Aida Đugum.
Selo Oblja i krestoimena Riječice rodno je mjesto Gavrila Principa, atentatora na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Od njegove rodne kuće, koja je nekada bila i muzej, ostao je samo temelj. Uskoro bi u tom selu trebale zabrujati građevinske mašine, jer Grahovljani koji danas žive i rade u Novom Sadu namjeravaju obnoviti Principovu kuću. Načelnik Bosanskog Grahova Uroš Makić.
Tako da to nije zahtjevan projekt, to je klasična bosanska stara kuća, drvena kuća koja je pokrivena šindrom. To je jednostavno projekt, ali za nas puno značaja, puno vrijedniji nego koliki je iznos u novčanim sredstvima.
U Bosanskom Grahovu danas živi mali broj rođaka Gavrila Principa. Miljkan je jedan od najstarijih živih članova porodice Princip, čija je kuća odmah pored Gavrilove rodne kuće.
I kako je izgledala kuća?
Njegova rodna kuća gore sasječena od brvana ono bila. Bila je samo jedna soba sa dva kreveta i ona vruna ozidana od gnile kao pec. I tamo je bila kuća, ono ognjište, ono tako gdje se kuvalo i radilo, inače nije bilo nego jedna ta soba.
Iako je prošlo stotinu godina od sarajevskog atentata, istoričari i političari danas vode vječnu raspravu. Da li su Gavrilo Princip i ostali pripadnici Mlade Bosne bili heroji ili teroristi? Za Grahovljane nema dileme. Za njih je Gavrilo Princip
heroj, lege.
On je heroj za mene, pošto je iz mog kraja ovdje.
Sad se Evropa bori da ga proglasi zločincem, ne znam zašto. On zna se on gdje ubio Ferdinanda na svojoj zemlji.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.